Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Протягнем гаворку про белорусские имены и официйные словники. Раней я казав, что у словнику спадарыні Устінович, рекомендованным для захсов, многих ключевых для нашей культурной традиции именов, як Язеп, Симон, няма зусім. Вось же нават уключаные у словник традиційные имены белорусов, як правило, мають поніжаний статус, або отдается перевага усходне-бізантийским іменным варіантам. Але християнские имены пришли у белорусскую мову двума шляхами – усходнім праз Грецію Бізантию і заходнім праз латинський світ. Наша мова їх освоювала. Маєм пари – Василь Базиль, Іван Ян, Хведар Тодар, Лізавета Альжбета, Христіна Кристіна. Люди ведали, что это имены одного походжання, яны равноправные. И Василь має право зваться Базилем, а Хведар – Тодаром. Часам беларуская народная форма імя становится пашыранай у абедзвюх традыцыях, напрыклад, Ян або Ганна. У старажытнагабрэйскім Ханна – Бог даў мне ласку – пачатны гук «х». І ў грэцкай былі як Анна, так і Ганна. Ганну ведаюць нямецкая, ды ўсе паўночна-германскія мовы – чэшская, славацкая, украінская, польская. Прыстаўны «г» для беларускай мовы – свойская рэч. Успомним выкличник «Га». И, докладно, имя Ганна не характерно католицкое. Успомним усходнеполескую Ганну из Мележевых романов. Але словник расставляя парные имены поводле нейкого ранжиру. Имя Ганна там другасное. Основной личится Анна. Зрешты и сама авторка словника белорусских именов подписывается Анна Устінович. И тратить шанец быть героиней песни Сержука Соколова «Воюша», спевая Данчик.
У храме Христовым стою покараны, ці гэта не грешна им жаться нирвану. Я раб твой отвечный,
про віленскую святую Ганну, але ж не толькі. Варыянтаў імя Ганна поўна ў народных песнях. І «Гануля мая сіні вочы твае», і «Гануся сарденька», і «Ганначка» у каляднай песні пра сватоў, якую спявае вялікі беларускі тэнар Міхал Забейда Суміцкі.
«Коньмі пацянімі Ганначку ўзялі, каляда Ганначку ўзялі, Ганначку ўзялі, падзякавалі, каляда падзякавалі».
А вось «Аняў» ці «Анютаў» у песнях няма. І ў жорсткім рамансе Віктара Шалкевіча «Ганка, дзеўка з гарадзенскай пагулянкі».
«Ганка, дзеўка з пагулянкі, хата бляхай крыта, не брыдкія вочы, але ж не брыдкі пасад. Ганка, неверная каханка, я казаў стары Савоська, аж бы чыбе гупе курва трафіў шлак».
Тут імёны Ганка і Савоська размоўныя формы, не пашпартныя. Але на агул жорсткае проціпастаўленне так званых размоўных, неафіцыйных формаў імёнаў формам афіцыйным ведае расейскі іменаслоў. Маскоўскае праваслаўе манапольна кантралявала духовную, а таксама асабова-дакументальную сферу. Кананічныя імёны праваслаўнай царквы там замацаваліся і як адзінамагчымыя афіцыйныя. У пашпарце толькі Міхаіл, не Міша. А для сербаў ці харватаў праблемы няма. Пішуцца сабе Мішо, як харватскі спявак Мішо Ковач. І беларуская традыцыя наймення была бліжэйшая да харватскай ці скандынаўскай. Вацлаў Ластоўскі, як першы беларускі антрапаніміст, адчуваў несіметрычнасць расейскай і беларускай градацыі імёнаў. Ён спрабаваў згрупаваць іх формы ў 4 узростава-сацыяльныя катэгорыі.
Маткі дзяцям падбіраюць песлівыя імёны. Гэтак Антон будзе Антік, Юры – Юрцік, Міхайла – Місь, Міхцік. Калі ж хлапца апранулі ў порткі, ён ужо работнік, дык і імя яго дзелавое. Пятрук, Антук, Юрка, але вось хлапец падрос. І самі сабой замяняюцца Антукі ў Антоляў, Пятрукі ў Петрасёў, Юркі ў Юрасёў. Урэшце прыходзіць пераход з рабяцкага стану ды ў мужскую славу. Тут уже і сам Бог судзіў Ігнасю, Місю, Аркасю, Кастусю пераўтварыцца ў Ігната, Міхайлу, Аркада, Кастуша.
Падобна, як лічыў Ластоўскі, змяняліся і жаночыя імёны, цытую. Да вельмі цікавых збольшаных чацвёртай ступені жаночых імён належаць такія, як Марыніца, Анісіца. Канец цытаты. І сапраўды, такія формы сустракаюцца ў паважлівым кантэксце. Вось народная ці удала адаптаваная пад народную песня пра Ульяніцу, у якой жыхары ўсходняй Магілёўшчыны углядаюць рэальную асобу, якая трагічна загінула ад рук нацыстаў Ульяну Маханенку.
Ох, і сеяла Ульяніца лянок, ох, і сеяла Ульяніца лянок, ох, сэрца лянок, мая радасць ты лянок, всё бялюсенькі кужалёк.
Спяваў Данч. Але ў цэлым сам Ластоўскі адчуваў, што ягоная схема дадуманая. Прыкладам імёны на Усь, Ась, Пятрусь, Міхась, Юрась не ўспрымаліся ў 20-м стагоддзі як юнацкія. Менавіта тады Каліноўскага сталі называць Кастусь, што толькі мела падкрэсліць яго беларускасць. Але гутарковыя, свойскія, песлівыя формы імёнаў у нас, вядома ж, ёсць. Яны, як правіла, маюць суфіксы, а то і некалькі. Гэтым розняцца ад расейскіх. Там, наадварот, корань абсякаецца. Так расейскаму «Петя» будзе прыблізна адпавядаць «Петрык» ці «Петрусёк», а адпаведнікам расейскай формы «Вася» будзе «Васілёк». Хаця да расейскіх памяншальных формаў імёнаў ідэальна падабраць беларускія адпаведнікі цяжка. Вось расейскае імя «Юра». Яно там ні ў якім разе не афіцыйнае, як Юрій, і псевданім Юра расейскія творцы сабе асабліва не бяруць. Можа, яму адпавядае беларускі Юрка? Не. Юрка, як і Юрась, імя статуснае. Выдатны празаік, эсэіст Юрка Віцбіч, дарэчы, хрышчаны ў царкве Георгіям, але свядома зваўся беларускай нацыянальнай формай гэтага імя. Перакладнік Шэкспіра і Мальера Юрка Гаўрук. Юркі не толькі пісалі. Юрка Лістапад стаў адным з герояў слуцкага збройнага чыну. Але маем Юрачку, героя жартоўнага танцу. Граў на дудзе Зміцер Сідаровіч. «Эх ты, Юрачка, што не жэнішся, прыйдзе зімачка, дзе пагрэешся, ні ў дзень белы на пячы, ні пад коўдрай у начы». Дражняцца дзяўчаты. Вось тут зварот свойскі, нават спачувальны. Нейкім чынам форма «Юрачка», памяншальная ад «Юрка», адпавядае стылёва расейскай форме «Юра». Ёсць і стылёва ўзвышаная форма гэтага ж імя. Зноў жа ў песнях, але звернутых да святога з ключамі ад неба. Спявае спадкаемца майстроўні легендарная Дзянніца. Юр'я, Юрай – гэта формы, замацаваныя за нябёснымі апекунамі. А галоўная мая выснова – слухайма свае традыцыі. Не дазваляйма навязваць нам чужую іменаслоўную сістэму. З вамі быў Вінцук Вячорка.